Дорогі друзі, сьогодні хотілося б поговорити про впливову меншість. Що значить це словосполучення, як його розуміти на сторінках писання, як воно рухалося історично, і як воно сьогодні може бути задіяне нами в місійному дискурсі і в місійній практиці. В основу я хотів би покласти книгу пророка Даниїла, перший розділ. І написано наступне. За третього року царювання Йоакима, Юдиного царя, прийшов Навуходоносор, цар Вавилонський, до Єрусалиму та й обліг його. І дав Господь в його руку Йоакима, Юдиного царя, та частину посуду Божого дому, і він відправив їх до краю Вавилонського, до дому свого Бога, а посуд відправив до скарбничого дому свого Бога. І сказав цар до Ашпеназа, начальника його евнухів, щоб привезти із ізраїлевих синів із царського шляхетського роду юнаків, що не мав в них жодної вади, і вони вродливого вигляду, та розумні в усякій мудрості, і здібні до знання, і розуміють науку, і щоб у них була моторність служити в царському палаці, і щоб навчити їх книг та мови халдеїв. І призначив їм цар щоденну поживу з царської їжі та з вина, що сам його пив, а на їхнє виховання 3 роки, а по закінченні їх стануть вони перед царським обличчям. І були серед них з Юдиних синів Даниїл, Ананія, Мисаїл та Азарія. А начальник евнухів дав їм інші імена, і дав Даниїлові ім'я Валтасар, а Ананії – Шадрах, а Мисаїлові – Мешах, а Азарії – Аведнего. І поклав Даниїл собі на серце, що він не осквернеться їжею царя та питвом, що той сам його пив, і просив від начальника евнухів, щоб не осквернитися. І дав Бог Даниїлові ласку та милість перед начальником евнухів. В контексті цього тексту хотілося б поговорити про впливову меншість. Ми знаємо, що Бог в історії діяв через вибрання. Бог обирав одних, щоб через них благословити інших. В богослові цей підхід називається партикулярний підхід, коли меншість, обраний, може впливати на більшість, на усіх інших. Ми знаємо, що Бог обрав Авраама, щоб в Авраамі благословити всі народи. Пізніше Бог обрав ціле співтовариство людей, а саме Ізраїля, щоб Ізраїль, згідно декількох текстів Старого Завіту, був насамперед народом святим, тобто відділеним народом, народом священників, тобто народом, який буде служити, і світлом для народів. І ми знаємо, що окремі царі, окремі періоди в історії Ізраїля – це були епохи здійснення місійного задуму Бога через це співтовариство. Але, на жаль, згодом ми бачимо, що це співтовариство перестало бути світлом для народів, перестало бути народом святим і народом священників. Замість того, щоб поширювати цінності Яхве по всьому обличчю землі, вони почали запозичувати цінності інших народів. В цьому сенсі варто згадати епоху Соломона, яка дуже добре розпочиналася. Це апогей розвитку Ізраїльського царства. Але закінчиться епоха надзвичайно негативно. Соломон мав прекрасну державу, величезні терени від Єфрату до Єгипту, прекрасний храм, всі інші складові для того, щоб Ізраїль виконав місію Бога, народ святий, народ священиків та світло для народів. Але він примножує собі коней, згодом він примножує собі жінок, і епоха, найкраща з точки зору історичного розвитку для Ізраїля, закінчується місіональним провалом. Але дуже цікаво, яким чином Старий Завіт описує полон. Коли ізраїльтяни опинялися у меншості і стикалися з потужною антитезою в полоні, їх відношення до їх місії змінювалося. Дуже цікаво і глибоко книга «Буття» описує полон Йосипа. Він був надзвичайно впливовий. Людина опиняється в меншості, в абсолютно домінуючому язичницькому, поганському контексті, але декілька разів в книзі «Буття» написано «Господь був з Йосипом». Ми знаємо, що одна фраза дівчинки, яка була схоплена сиріянами із Самарії, вона змінила тональність сирійсько-ізраїльських стосунків. І нарешті ще один полон, який тут описаний, він дає нам уяву про впливову меншість. На жаль, ні Йоаким, ні царі Юди, які залишалися історично довше, ніж царі Ізраїля, вони не слугували засобом для того, щоб виконати місію Бога, місію Яхве через коліно Юдине і коліно Веніамінове. І цей текст починається з того, що в один із років, третій рік приходу або правління Йоакима, прийшов Навуходоносор. Другий вірш каже: «І дав Господь в його руку Йоакима, Юдиного царя». Цей вірш вказує на те, що насправді це не була сила Навуходоносора, це був допуск Бога, який полягав у тому, щоб, власне, повернути Ізраїля або юдеїв до виконання Божої місії. Покарання Боже слід сприймати як засіб повернення до місії. Навуходоносор прагне свої цілі досягнути, але Господь має свої цілі, метацілі, і дав Господь його руки Йоакима, Юдиного царя. Історично ми знаємо, що ці події відбуваються приблизно в 605 році до нашої ери. Навуходоносор буде ще двічі приходити на ці терени, поки в 586 році цивілізація Південного царства, вона припинить своє існування. Коли Навуходоносор прийшов, він діяв як стратег. Він забирає святині юдейські, і він також бере молодих хлопців, юнаків, які мали декілька характеристик. Насамперед написано, що вони були із царського і княжого роду, у них не було жодної вади, вони були вродливого вигляду та розумні в усякій мудрості і здібні до знання і розуміють науки. Тобто Навуходоносор мислить як людина, яка з одного боку хоче позбавити юдеїв майбутнього покоління керівництва. Він розуміє, як диявол сьогодні це розуміє, якщо позбавити церкву, якщо позбавити в даному випадку юдейську еліту, людей моторних, вродливих, царського і княжого роду, і майбутнє такої цивілізації, воно залишається під великим питанням. Друга сторона, Навуходоносор прагнув сформувати собі еліту. І для формування цієї еліти йому потрібно були самі такі люди, яких потрібно було навчати. І цікаво, що коли цих людей приводять в контекст халдейський, їх не відправляють тяжко працювати, у них статус полонених, але особливий статус. Згідно подальшої оповіді, ми бачимо, що цар їм щось призначає. По великому рахунку можемо говорити про таку стипендію, scholarship, які отримують ці полонені задля того, щоб виконати місію царя, а не місію Яхве. По великому рахунку говоримо про вавілонізацію мислення цих юнаків. Насправді їм дали їжу, а ми знаємо, що підлітки та молодь, вони завжди хочуть їсти. По-друге, їм дали кращих педагогів халдейських, і ці педагоги 3 роки мали, власне, формувати, культивувати новий світогляд свідомості цих юнаків. І третє, вершиною цього scholarship стає перейменування. Зазвичай перейменування в нашій культурі сприймається як щось таке декоративне, атрибутивне, але не завжди таке, яке впливає на суть. Разом з цим перейменуванням можна вважати вершиною цього scholarship. Чому? Тому що воно мало засвідчити, що юнаки забули свою батьківщину, забули свої переконання, що був культивований новий світогляд, він перемагає. Як навіть антропонімічне дослідження показує, наскільки глибоко змінилося їхнє ім'я. Наприклад, ім'я Даниїл в перекладі означає «Бог мій суддя». Тепер вони його назвали Валтасар, що означає «Бел, хорони царя». Бел або Ваал – халдейське божество, яке мало охороняти царя. У книзі Даниїла ім'я Даниїл використовується 70 раз. Ім'я Валтасар по відношенню до Даниїла лише 8 разів. Говорячи про цей момент, ми бачимо, що схожі перипетії сталися з іншими іменами. Ці нові реалії, вони мали засвідчити, що хлопці опиняються в контексті абсолютно чужому для них, і вони сприймають пануючий світогляд. І ось тут ми бачимо 8-й вірш, який у формі хіазму, якщо говорити екзегетично і розбирати цей текст, він демонструє Що відбувається далі? Восьмий вірш каже: «І поклав Даниїл собі на серце, що він не буде осквернитися їжею царя та питвом, що той сам його пив». Поклав Даниїл. Слово «поклав» – це єврейське слово «шим», тобто визначився, потужно став, міцно став. Цікаво, що в сьомому вірші, де написано «і начальник евнухів дав їм інші імена», слово «дав» в єврейському – це теж слово «шим». Тобто начальник евнухів, він ствердив їм нові імена. Але Даниїл поклав собі на серце щось інше. Звичайно, тут є історичні важливі деталі. Даниїл не міг вживати їжу халдеїв, так само, як і його друзі. Чому не міг? Тому що ця їжа була м'ясною, але це м'ясо було кониною, верблюжатиною, свининою. Згідно Левіт 11 і повторення закону 14, не можна було вживати євреям цю їжу. Ми знаємо, що приготування цієї їжі в халдейському царстві відбувалося з застосуванням великої кількості об'єму крові. І вони не могли вживати таке м'ясо, приготоване з кров'ю. Також ми знаємо, що перш ніж вони ставили це м'ясо на стіл, його підносили до домашніх божків. Домашні божки вважалися співтрапезниками людей у халдейському царстві. Для юдея така їжа була ідоложертвеною. Все в комплексі привело до того, що молоді люди кладуть собі на серце відмовитися від цієї їжі і прохають годувати їх яриною, або на єврейському зеруа, все, що вирощене з посіяного насіння. Це не обов'язково овочі, це також фрукти, хліб і тому подібне. І далі, от 9-й вірш, і дав Бог Даниїлові ласку та милість перед начальником евнухів, він вказує на те, що Бог з'являється в цьому оповіданні, коли Даниїл щось в серце своє кладе. І Господь ступається за них, Господь благословляє їх, і ми можемо зробити відразу декілька висновків в контексті ідеї впливової меншості. Опинившись на самоті, далеко від дому, без нагляду батьків, священиків, без нагляду царя, молоді хлопці демонструють вірність Богові. І перша думка полягає в тому, що Боже покарання, воно є засобом повернення до місії. Те, що не змогло виконати велике співтовариство людей, виконує невелика група. Тобто сила впливової меншості не в кількості, сила в переконаності, в глибині переконань і сила в єдності. Що ми бачимо тут? Ми бачимо, що ці хлопці демонструють настільки велику вірність Яхве, що Господь особливо їх благословляє. Він із мінуса робить плюс. Замість полону і фактично втрати євреями своєї ідентичності, ми бачимо, як ця ідентичність поширюється на єврейське царство, на халдейське царство. Ми також бачимо, що Бог особливо благословляє цих молодих хлопців. Коли цар з ними бесідував, в 19-му вірші написано, що перед царя прийшли після сколаршипу не Валтасар, Шедрах, Мешах і Аведнего, а прийшли Даниїл, Ананя, Мисаїл і Азарія. Автор хоче підкреслити, що попри спробу царя через оцю всю педагогіку халдейську вавілонізувати їх світогляд, вони залишилися вірними Яхве. І тому Господь облагодатствував їх. 20-й вірш каже, що цар знайшов їх мудрішими у десятеро за чарівників та заклиначів, які були у його царстві. Цікаво, що цифра 10 тут використовується тричі. 10 днів їх випробовують на предмет відмови від м'ясної їжі, 10 днів вони залишаються вірні, і потім Господь у десятеро благословляє їх. Повнота Божого благословіння приходить на повноту вірності, яка проявлена в повноті випробувань. Таким чином, підносячи цю тему, підводячи її під поняття впливова меншість, ми говоримо про те, що ця меншість, вона переконана, тільки переконаний може звершувати місію Яхве. Про цю переконаність свідчить те, що Даниїл поклав у серце своє, попри відірваність від основного контексту, там, де він формувався, поклав, що він не осквернеться їжею царя та питвом, і просив начальника евнухів, щоб не осквернитися. Також ми бачимо важливий момент, що оця меншість, вона знає більшість. Описання попереднє цих юнаків про те, що вони розумні у всякій мудрості, здібні до знання, розуміють науку, і тому подібне, говорить про те, що вони знають більшість, і ця меншість, вона чутлива до науки, ця меншість, вона розуміє спосіб мислення оточуючих, але вона знає свою адженду і тримається цієї адженди. І далі ми знаємо, наскільки ця меншість була впливова. Кінець 4 розділу описує, що Навуходоносор, халдейський правитель, дає наказ, згідно якого всякий, хто похулить ім'я Бога Даниїла, Ананії, Мисаїла і Азарії, той буде порубаний на куски. Ми говоримо про перемогу світогляду, яка фактично віддомінувала в тому контексті. Тут багато інших тем, наприклад, вірність Богу важливіша кар'єри. Тема пов'язана з тим, яким чином Бог веде свій народ у випробуваннях. Але основна думка про впливову меншість. Меншість впливає на більшість. Сама більшість дуже часто втрачає внутрішню пасіонарність, як це сталося у випадку з Соломоном. Але тут, коли юнаки стикаються з потужною ворожою антитезою, вони не сприймають панівний халдейський світогляд, вони тримаються іншого підходу. З цього старозавітнього моменту я хотів би перейти в новозавітній момент. Тут Ісус Христос дає доручення своїм учням, щоб вони йшли до краю землі і проповідували Євангеліє. Фактично мова йде про купку людей, які були неосвічені, не займали високого соціального статусу, але які провели з Ісусом найкращу школу життя. І після Його Вознесіння Дух Святий зливається на цих людей. Ми бачимо ще одну команду людей, яка стає впливовою меншістю. Звичайно, з точки зору науки, з точки зору логіки, ми задаємо питання, скільки шансів було у 12 людей із Єрусалимської горниці для того, щоб вплинути потужно на свій час і визначити поступ історії майбутніх багато поколінь. Але разом з цим це унікальна спільнота, першоапостольська спільнота, насамперед, коли ми читаємо, це спільнота Духа. Ви приймете силу, каже Ісус, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете. Спроможність свідчити, в тому числі у ворожих, політичних, ідеологічних умовах, це здатність, яка прийшла від Духа. Звичайно, це можна описувати якимись такими загальними поняттями, але читаючи подальші тексти, ми бачимо, що саме сповненість Духом Святим робить цю меншість впливовою, активною, спроможною перехопити ініціативу, спроможною донести ідеї до великої маси людей. І ми знаємо, як Петро сповнився Духом в день П'ятидесятниці. Ми знаємо, коли в Синедріоні було протистояння, і той самий Петро сповнився Духом. Ми знаємо, коли Павло проповідував в Пафі на заході Кіпру, і Еліма Волх перешкоджав проповідувати проконсулу Сергію Павлу. Павло сповнився Святим Духом. І оце сповнення Духом – це унікальна здатність, яка приходить з неба, задля того, щоб незначна група людей – без високого соціального і тому подібного статусу, була спроможна проголосити вістку, яка буде перетворювати життя окремих людей і цілі співтовариства. Так само, коли ми говоримо про першоапостольську спільноту, ми говоримо про єдність цієї спільноти. Ця єдність не була характерна для них в Євангеліях. Коли ми читаємо Євангелія, ми бачимо, що там дуже часто домінував принцип або питання «хто з нас більше?». А коли таке питання домінує, не можна говорити про те, що ця спільнота, вона буде впливовою меншістю. Але що ми тут бачимо? Лука дуже полюбляє слово «однодушність». Грецьке поняття «хомотимадон» означає дивитися в одному напрямку, мати одні цілі, приблизно мати одні переконання і навіть мати одні відчуття. Це слово застосовується, починаючи з першого розділу, коли вони повертаються після Вознесіння Христа і однодушно були на невпинній молитві. Коли День П'ятидесятниці розпочинався, так само вони були однодушно вкупі, і це стало передумовою для благословення. І далі, коли ми читаємо кінець другого розділу, інші розділи, ми бачимо оцю однодушність учнів. Лука використовує це слово по відношенню і до царства противників. Коли Степан проповідував в Синедріоні, написано, що ці його противники, вони однодушно кинулися на нього. Але однодушність спільноти, яка була в дусі, вона стає визначальною, вона приносить результат. Таким чином, спільнота апостольська, вона стала впливовою меншістю завдяки тому, що вона буде, ця спільнота, сповнена Святим Духом. Вона, ця спільнота, власне, буде однодушною, і ця однодушність принесе велике благословення для них, і вони зможуть на оточуючих потужно впливати. Коли ми дивимося ще на цю спільноту, ми бачимо, що всередині її домінують стосунки, які були безальтернативні в тому в суспільстві. Коли ми дивимося на те суспільство, ми бачимо, що воно було ієрархічним. В античному світі головним багатством був статус. І тепер виникає койнонія, тобто спільнота, в якій горизонтальні зв'язки важливіші за вертикальні зв'язки. І говорячи про ці зв'язки, розуміючи цю койнонічність, ми усвідомлюємо, що оточуючи люди, бачучи любов, бачучи взаємодопомогу, бачучи абсолютно іншу тональність взаємостосунків, воно, це суспільство, позитивно реагувало в значній більшості, і люди приходили в нову спільноту. Чи спроможна сучасна християнська церква запропонувати такий тип стосунків, які були привабливі для зовнішніх? Це ознака впливової меншості. Сформувати стосунки всередині спільноти, які будуть дійсно вражаючими, які будуть впливати на інших, які будуть приносити велике благословення. Ми можемо говорити про багато інших вимірів першоапостольської церкви, які зробили їх впливовою меншістю, в тому числі потужну переконаність в Слові Божому, наскільки що готовими віддати себе задля того, щоб виконати місію Бога. Як вони переносили гоніння? Колись Паскаль сказав відому фразу про те, що я повірю свідку лише тоді, коли він за своє свідчення готовий йти на смерть. Про таких свідків ми читаємо на сторінках дій, починаючи від Степана і далі продовжуючи видатними апостолами і служителями, місіонерами, вони були впливовою меншістю, тому що були наскільки переконані в своїх поглядах, були наскільки глибокими в своїй вірі, що були готові йти на смерть. Говорячи сьогодні на підставі цих двох кейсів про сучасну впливову меншість, я хотів би сказати декілька думок стосовно місії. Християнська церква по відношенню до світу протягом 2000 років виробила 4 моделі, яким чином впливати, як бути в контексті пануючої культури. Перша модель зазвичай називається модель відділення. Ця модель – це природня реакція Святої Церкви на світ, який живе не по Слову Божому. І головна вимога цієї моделі – це відділення від світу. В цій моделі Царство Боже протистає царству цьому світу. Є чимало біблійних підходів, як біблійні герої, вони відділялися від цього світу. Але говорячи про відділення, ми маємо розуміти, що це лише одна складова місії. Народ ізраїльський, який був обраний, найперше мав бути народом відділеним. Але на цьому не закінчувалася місія. Відділеність – це лише перший етап. Дивлячись на сьогоднішні окремі кейси спроби відділитися від світу, ми згадуємо амішів чи інших якісь релігійні форми, які існують. І ми бачимо, що попри спробу зберегти найкраще, дуже часто воно обертається в іншу сторону і рикошетить через те, що дуже часто така форма релігійності, вона не втілена в реальність і вона залишається чужою для оточуючих. Друга модель місії – яку церква по відношенню до домінуючої культури виробила, це модель ідентифікації. Головне слово в цій моделі – це слово «пристосуватися». Християнська церква дуже часто пристосовувалася до світу, і це вело до заспокоєності християнської церкви, і саме головне, християнська церква втрачала пророчу роль. Ми не знаємо, наскільки Йосип, до прикладу, був інтегрований в єгипетські реалії, хоча фраза «Господь був з Йосипом» ніби забезпечує ту дистанцію, яку він зберігав від домінуючої панівної культури. Але ми знаємо, що християнство після Костянтина, 4 століття, воно почало втрачати свою пророчу роль, поступово зливаючись з цим світом. Християнська церква все менше була схожа на першоапостольську церкву. Тут важливо враховувати, що чим більше церква схожа на світ, тим менше вона самому світові цікава, не говорячи вже про Бога. Тому друга модель виявилася також в місійному сенсі, м'яко кажучи, неробочою, нефункціональною. Третя модель називається модель перетворення. Вона вказує на те, що потрібно не тільки змінювати життя окремих людей, але змінювати життя суспільства, світогляд суспільства і культуру в цілому. Це дуже амбіційна модель, в якій є дуже багато позитивів, і ми бачимо окремі її прояви, наприклад, в епоху Реформації, але вона має свої недоліки. Дуже часто така модель недооцінює силу гріхопадіння, сповідує оптимізм, зайвий і утопізм. Дуже часто, коли ми говоримо у нашій спробі змінити суспільство, ми можемо втратити окрему людину, з якої все це починається. Ми згадуємо теократичний експеримент Кальвіна в 16 столітті в Женеві, де були оці спроби змінити суспільство, але ми усвідомлюємо сьогодні, що без перетворення окремої людини, якщо назвати суспільство християнським і спробувати різними засобами вплинути на нього, нам буде тяжко його змінити. І разом з цим ще одна модель, яку я хотів би запропонувати в контексті тих текстів, на які ми подивилися, це модель втілення. Модель втілення, місійна модель втілення, вона передбачає таке гасло, такий стейтмент у світі, але не від світу. Ця модель, вона фактично передбачає комбінацію ідей з трьох попередніх моделей. З моделі відділення, ідею відділення від зла у світі. Господь продовжує послуговуватися святими, і тільки переконані в Його Слові вони можуть здійснити місію Бога. По-друге, від моделі ідентифікації, це модель ідентифікації себе з людьми у світі. Втілення передбачає ідентифікацію себе з людьми. Так само, як Син Божий став Сином людським, щоб сини людські стали синами Божими, так само сьогодні християнська церква має втілитися в контексті виконання Божої місії. І, звичайно, третій момент від ідеї перетворення або трансформації прагнення змінити культуру зсередини. І тут є оця амбіція змінювати не просто окремих людей, а змінювати контекст, змінювати панівну культуру, змінювати реальність навкруги. Фактично, це модель поведінки Ісуса. Він був у світі, але не був від світу. Ісус ніколи не шукав політичної або релігійної влади. Ісус хотів вирішити проблему світу, вирішивши проблему гріха. Що таке модель втілення? Як вона реалізується? Ми розуміємо, що в місійному контексті ми живемо в дуже складний час сьогодні. Люди не вірять першому сказаному слову, тому що світ перенасичений інформацією. Кількість інформації визначає моє відношення до неї. Чим більше інформації, тим більш вибіркове відношення. І обивателя це сьогодні дуже потужно проявляється. Відповідно, перш ніж християнська церква буде щось проголошувати до цього світу, мають відбутися попередні місійні етапи. Перший етап я називаю етап пророчої присутності. Коли ми, християни, живемо в цьому світі, але ми живемо не так, як світ, демонструючи христоподібність, практикуючи Слово Боже в нашому повсякденні. Мова не йде тільки про недільничний ранок, мова йде про наші понеділки і вівторки. Ми пливемо проти течії в системах і в масових стереотипах свідомості, де це зробити надзвичайно складно, але Дух Святий дає нам цю спроможність. Тому перше – це пророча присутність церкви, яка живе по-іншому і демонструє інші цінності, які закладені у цьому слові. На другому етапі представники християнської церкви починають вступати в стосунки. Ми сказали вище про те, що меншість повинна знати більшість, і це знання більшості, воно дозволяє розвинути ці стосунки. В цьому контексті переважають органічні стосунки. Тобто подібний спілкується з подібним. І коли у нас більше спільних якихось тем або інтересів, це дозволяє нам прокласти мости для того, щоб людина з довірою сприйняла від нас певну інформацію, яку ми їй говоримо. На третьому етапі ми починаємо робити добрі справи. Роблення добрих справ, про них вказує Син Божий Ісус Христос, який каже, щоб наше світло світило перед людьми, щоб ми робили ці добрі справи, але щоб фактично вони прославляли не нас, а прославляли Отця нашого Небесного. Роблення добрих справ вказує на те, що ми християни. Ми не маємо підходити до них жорсткої такої позиції прагматизму чи доцільності. Наше бажання через добрі справи щиро допомогти людям. І нарешті на четвертому етапі цієї місіології втілення ми починаємо говорити слово. Ми маємо бути готові, що в посучасну епоху має бути діалог, а не монолог. Люди навкруги нас вважають себе надзвичайно розумними. Їм здається, що у них є що сказати з того чи іншого приводу, і ми маємо дати можливість їм це сказати. Відповідно, говорячи про діалог, коли ми починаємо свідчити про Ісуса або говорити про Нього, нам дуже важливо говорити конкретно і, напевно, рухаючись не від загального до конкретного, а від конкретного до загального. Тобто, якщо я скажу, Ісус допомагає, навряд чи це зацікавить сучасника, але якщо я скажу, Ісус допомагає мені виховувати моїх дітей, моє послання буде конкретнішим і практичнішим для людей, які оточують. Говорячи про індуктивний метод, важливо не відкривати всю істину до кінця, а йти пункт за пунктом, роблячи людей співшукачами істини. І це робить і нашу проповідь, і наше свідчення, і наш урок, і інші інструменти, які дає нам Господь, цікавішими для оточуючих. Звичайно, враховуючи, що сучасник втомився від інформації, ми маємо використовувати інші засоби, які долучать не тільки вуха, а й очі, і емоції, і так далі, людські. Таким чином, драма, мистецтво, гумор в здоровій мірі, і навіть іронія в цьому сенсі вони можуть бути доречними. Місія слова, вона передбачає, що ми маємо говорити з точки зору духовності, а не з точки зору якоїсь організації чи навіть церкви. Під духовністю я маю на увазі плоди духа, і втілення їх у нашому повсякденні дозволяє нам з дерзновінням звіщати вістку про Христа для цих людей. І нарешті після місії слова починається збудовуюча місія. Ми не є чужими для світу. Християнська церква повинна бути активна в горизонтальному сенсі, і ця активність, вона передбачає перетворення творіння. Господь нам дав розум і дав сировину, і коли розум починає працювати з оточуючим світом, ми можемо принести якийсь позитивний продукт. Отож, місія втілення, вона передбачає декілька етапів. Пророча присутність, місія стосунків, місія добрих справ, місія слова, збудовуюча місія. Ми маємо бути готові до довготривалих стосунків, розуміючи, щоб оцей перехід від місії вістки до місії вісника сьогодні надзвичайно характерний в оточуючій дійсності. Завершуючи тему впливової меншості, дуже важливо сказати сьогодні, що впливова меншість може бути впливовою тільки тоді, коли вона перебуває в близьких стосунках з небом, з Богом, з Божим Словом. Тільки переконаний може впливати на оточуючих. Іноді в історії Бог допускає для християнської церкви покарання, щоб повернути її до впливу. Говорячи про цей вплив, він може бути здійснений тільки з позиції єдності, однодушності, згідно лексики дії святих апостолів. Дуже важко уявляти, щоб впливова меншість, вона могла дійсно стати впливовою, якщо в її невеликій кількості людей відсутня ця однодушність. В кінці кінців ми розуміємо, що місія – це справа Бога, а ми допомагаємо йому робити те, що він уже давно робить. І от ми переконані в тому, що він цю справу завершить, але в якій позиції будемо ми? Я хочу побажати кожному і собі бути частиною цієї впливової меншості, жити Божим Словом, практикувати його щоденно 24/7, втілювати вістку в незначних умовах, і Бог благословить нас значними впливами на оточуючих. Благослови вас, Господь.